Dalasszony.
Sét. Ezt kicsit. Trenutku. Dalasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i predlažem vam da budete sa nama do 12 sati. Govorimo o nedostižnoj pravdi ili dostižnoj nepravdi. Pravne, političke i istorijske posljedice odluke Haškog suda o oslobađanju hrvatskih generala. Kako će se presuda odraziti na položaj Srba u Hrvatskoj i na proces pred Međunarodnim sudom pravde, gde se Hrvatska i Srbija međusobno tuže za genocid? Gosti Talasanja: Savo Štrbac, direktor dokumentacionog centra Veritas, Jovan Simić, advokat i nekadašnji savjetnik predsjednika Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom, i Miljan Premović, analitičar Naprednog kluba, jedan od autora izveštaja o položaju Srba u Hrvatskoj i regionu. Još jednom vam želim dobar dan i predlažem da ostanete uz nas.
Kaži mi, da li kad misliš na nas tišina vlada poljima koja čuvaju sve naše tajne sećanja imaju pravo na nas i svakog jutra plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bih plakao, ali ponekad, uvek sama od sebe, u moje padne od milion još jedna, topla suza za tebe. Zašto bih plakao, negde i ugledam te stope tvoje čekam čitav vek sa peren mirisom sna koji krade mi dušu a znam da nemam pravo da nemam pravo na nas zašto bi sama
talasanje.
Jedanaest sati 11 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Rekli smo već da govorimo o posledicama oslobađajuće presude hrvatskim generalima. Dakle, emisiju smo nazvali sa podnaslovom Nedostižna pravda ili Dostižna nepravda. O tome će već govoriti u emisiji moji današnji gosti. Gospodin Savo Štrbac, direktor dokumentacionog centra Veritas, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodin Jovan Simić, advokat i nekadašnji savjetnik predsjednika Srbije za pitanja saradnje sa Haškim tribunalom. Dobar dan, gospodine Simić, i vama. I gospodin Miljan Premović, analitičar Naprednog kluba i jedan od autora izveštaja o položaju Srba u Hrvatskoj i regionu. Ali ono što nas danas zanima su posebno Srbi u Hrvatskoj. Ajde za početak da prokomentarišemo samu presudu kako bi kasnije razgovarali i o njenim posljedicama i onome šta nam je činiti. Gospodine Štrbac, šta je bio vaš prvi utisak s obzirom na to da ste advokat i sudija i da sve ove godine se bavite ovim problemom? Da li su vam prvo na pamet pale u petak žrtve i prognani ili urušeno pravosuđe kao sistem i vaša vizija pravde i pravosudnog sistema?
Pa jedno i drugo. To jedno bez drugog ne može. Bilo je iznenađenje, razočarenje, totalno. Zato što sam vjerovao, možda i jedini Srbin, koji je do kraja vjerovao u tu nekakvu hašku pravdu. I s razlogom sam vjerovao, jer sam prihvatio saradnju u istragama, u postupcima gdje su Srbi iz Hrvatske i Krajine žrtve još 94. godine. Upoznao sam desetine istražioca, tužioca, sudija. S mnogima se sprijateljio, pobratimio. Svi smo vjerovali da će ova presuda biti osuđujuća, posebno poslije prvostepene presude koja je jednoglasno donesena i koja je bila osuđujuća i koja je zadovoljavala nas, prognane Krajišnike, jer je u osnovi imala udruženi zločinački poduhvat.
Na osnovu čega ste bazirali taj optimizam? Šta vam govori podatak da 96,8% izrečenih presuda u Haškom sudu je Srbi?
Upravo što smo imali i prvostepenu presudu koja je jednoglasno donesena i što se nije desilo do sada da je žalbeno vijeće ovako drastično. Bilo je povećanja, bilo je smanjivanja drastičnih kazna, ali da se ide od jedne osuđujuće presude jednoglasno donesene od trojice sudija profesionalaca, obrazložene na, ne znam, 1400 stranica za koju su mnogi pravni stručnjaci međunarodnog prava iz cijelog svijeta dali povoljnu ocjenu, jeli? Ja mislim da je to remek djelo bilo ovog Haškog tribunala, računajući prvostepena i drugostepena vijeća, ovo obrazloženje presude, posebno ovo o udruženom zločinačkom poduhvatu. To je pravna sintagma, pravna doktrina koja je i nastala u okviru ovoga Haškog tribunala. To je čedo Haškog tribunala. Nepoznata je ta pravna doktrina van Haškog tribunala, udruženi zločinački poduhvat. Pa sam računao da neće svoje čedo i ubijati kad su ga već rodili ili napravili. Međutim, to se sada desilo. Ni na kraj pameti, zaista ni u snu nisam pomišljao da bi se mogla desiti oslobađajuća presuda. Ono što sam razmišljao kao nekakvu mogućnost, a to je da ostane udruženi zločinački poduhvat, a da se generali proglase krivima kao pomagači u tom udruženom zločinačkom poduhvatu, a ne kao učesnici, što je zaključilo prvostepeno vijeće. Postojali su i alternativni, drugi alternativni oblici odgovornosti o kojima se raspravljalo u toku žalbenog postupka, a to je recimo između ostaloga i komandna odgovornost ovih generala
da,
za zločine
upravo,
počinjenih
upravo
jedinica. Dakle, sve, to vam kažem, dakle imao sam potpuno osnova da očekujem da će biti osuđujuća presuda i da će biti potvrđen udruženi zločinački poduhvat.
Gospodine Simiću, zašto za vas, rekli ste nam pre emisije, ovo nije bilo iznenađenje, za sve nas ostale jeste, da li zbog toga što ste boravili i u Haškom tribunalu imate iskustva sa radom suda ili na osnovu cele slike koju je Haški tribunal stvorio za sve ove godine?
Ne mislim da nisam ja jedini koji je bio tamo pa da sada... Jednostavno, ovdje se radi o primjeni standarda, znači potpuno bi trebali zaboravimo, ne znam, Gotovinu i o Markača. Ono što je sada došlo do odskakanja, to je primjena standarda. Mi smo to imali na početku Haškog tribunala sa Čelebićima, gde su uveli neki standard da bi oslobodili opet neke muslimane Bošnjake. Sada je samo bilo pitanje kako će oni da upakuju to, jer ja nisam očekivao da će oni biti osuđeni za zajednički zločinački poduhvat. I uvek, i to je ono što ja mislim i najviše boli, vi imate dvostruke standarde u odnosu na Srbe i nesrbe i to je vrlo dosledna primjena. I to nikad Haški tribunal od toga nije odstupio. I ovo čedo kome vi pričate za zajednički zločinački poduhvat, to čedo je i u Bosni i Hercegovini sada primenjeno, kao oni su pripojili jedan deo zakona. I naravno tamo svojima sude kao kvalifikovano ubistvo do 15 godina, a Srbima sude po ovom novom krivičnom zakonu po 40 godina. Tako da meni je ovo pre svega političko pitanje i ovo je sramno zato što je toliko politika ušla u pravo, to ne bi smelo. Politika uvek mora da uđe u jednom delu, to je jasno i svaki sud ima nekog uticaja ili ima neki uticaj na sud, ali u ovoj meri je stvarno prevršilo meru i pokazalo se ono što jeste.
A da li je to između ostalog i ono što je pokrenuo juče i vaš kolega, pravnik također, bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević, da korupcija u Haškom tribunalu nije novost? Jel može to tako da se...
To je simplifikacija. Korupcija možda u nekom širem smislu da, u smislu mesta, veza, premeštenje i tako dalje, u smislu para ne, ali ovo treba gledati politički. Znači imate ozbiljne uticajne države koje imaju svoje predstavnike, ili možda je to Robinson, nije baš tipičan primjer, ali je živeo i živi u Americi.
Ali on je zamenjen, on je doveden nakon što je, ne znam iz kog razloga, smenjena jedna sudija žalbenog veća.
Evo samo da, znači jasan, jeste. To su priče, kažu da nema tog dokumenta, da ga nisu vidjeli, ali da je bila neka žena sutkinja predviđena, određena u ovo žalbeno vijeće koja bi trebala glasati kao što je glasao Pokar i ova dvojica, jeli. Znate šta, ovo, da li neko prima mito direktno ili ne, o tome se ne može pričati, nema dokaza. Ali, da je lobiranje na zapadu nešto što je potpuno...
Samo da
kažem, pa ćemo nastaviti ovo što je ovo s mog aspekta, jeli. Da je to potpuno jedna zakonita aktivnost, to znamo valjda, to svi znaju osim Srba. Na kraju krajeva imali smo ovakvu situaciju. Nakon objavljivanja prvostepene presude, predsjednica vlade Hrvatske javno na svim medijima kaže, mi ćemo sada upotrebiti kompletan diplomatski kor i sve raspoložive snage da oborimo zaključak prvostepenog suda o udruženom zločinačkom poduhvatu. I nije stala na riječima. Odmah su angažovali jedno od poznatijih lobističkih firmi Amerike, u Americi.
Kako se lobira da sudija promeni svoju odluku i da ne radi po pravu i pravu?
Evo sad ću vam reći. Sad ću vam reći.
Ako je to desetine miliona evra.
Sad ću vam i to objasniti. Hrvati su angažovali takozvanu 12-oricu veličanstvenih. Malo sam ih posprdno tako nazvao, oni su sebe sami okarakterisali da su to vodeći pravnici i vojni analitičari u svijetu. 10 Amerikanaca, jedan Kanađanin i jedan Englez. Oni su zvanično tražili status prijatelja suda i dostavili su uz taj svoj zahtjev kritiku zaključka iz prvostepene presude o ovom pravilu od 200 metara koje je ovdje bilo i osnovno i po kome je žalbeno vijeće ukinulo sve ostale zaključke, stavilo van snage prvostepenog suda. Žalbeno vijeće odbija njihov zahtjev. Ali ja kad sam slušao obrazloženje presude što je čitao Meron, on je pročitao upravo i samo ono što je ta lobistička grupa tih 12-orica veličanstvenih napisala u tom zahtjevu. Dakle, odbili su ih, ali su uzeli njihovo mišljenje. Tako, to je između ostaloga, tako se radi. Na kraju krajeva imate sudiju Merona, čovjeka od 82 godine, vršnjak mojom majkom. Ove, ljudi u pravilu odlaze u penziju sa 65, mislim da 67 maksimum u Njemačkoj negdje, pa nije to bez veze. Šta čovjek u 82. godini može da uradi? Ja ne vjerujem da je Meron pisao, kao što bi trebalo predsjednik vijeća da piše presudu.
Nikad to je nije neko, presudu, to rade sekretari.
To je neko drugi napisao i čovjek je potpisao da se ne bi mučio.
Gospodine Premoviću, evo vas da uključimo u razgovor. Koji je vaš ključni utisak i na osnovu ovog što ste čuli do sada i od petka inače?
Pa moj utisak kada sam čuo za presudu, to je bilo jedno ogorčenje i jedna nepravda. Pa sam onda zajedno sa mojim kolegom iz Naprednog kluba Vulevićem napravio jednu statistiku zašto je zapravo taj utisak i kod javnosti i kod mene, naravno, izazvao takvo osjećanje. Vidjeli smo da je Haški sud, znači sad govorimo samo o odlukama, presudama Haškog suda, Srbi u Hagu osuđeni na 1112 godina, uključujući 4 doživotne robije, Hrvati 116 i Bošnjaci 41 godinu zatvora. Međutim,
imamo jednog osuđeni, Albanca na 12-13,
imamo dva Albanca, da, dva Albanca koji su osuđeni ukupno 19 godina. Ali sada bih samo rekao za osuđene Hrvate, zapravo nijedan Hrvat nije osuđen za bilo kakav zločin u Hrvatskoj. Ima jedan osuđen Hrvat, ali za zločine nad Srbima u Bosni, u Foči, ali ne u Hrvatskoj. Tako da je to jedan opšti utisak koji je bio, jeste da je to nepravda i ogorčenje. Eto, to je otprilike.
Premijer Ivica Dačić kaže nemamo ništa od toga da se bavimo tom Kalimero pričom, ovo je nepravda, sad je suština šta nam je činiti. Prvo da vas pitam, gospodine Simiću, na osnovu ovog što i gospodin Štrbac priča, to je lobiranje. Da li je mogla Srbija drugačije da reaguje za sve ove godine i konkretno u ovom postupku?
Pazite, ja prvo mislim da je ovo, ako zaboravimo ovu dimenziju prava, pravde i tako dalje, koja nikad nije baš u 100% kombinaciji. Znači, ovo je jedan strašan neuspeh srpske diplomatije. Znači, Srbi su potpuno kao narod zatajili na polju lobiranja, branjenja svojih stavova i tako dalje. Još kad smo mi bili 2007. S tim što je mora da kažem, stvari smo imali dva puta otvorena vrata da naprimo neki kompromis sa Haškim tribunalom i da...
Na što mislite konkretno?
Mislim na isporučivanje Slobodana Miloševića, kad je moglo da se sedne i da se dogovori sa Haškim tribunalom sve i svašta. I drugi
po čemu
put,
onda pričamo ovde? O nekoj trgovini i...
Naravno, pa ja mislim da i ovo sad treba iskoristiti na kraju kao trgovinu, jer ne vidim šta bi drugo moglo.
A šta imamo da ponudimo i šta ima sad?
Evo, pogledajte ovako, znači meni su je preneta vest, ja sam to preneo nadležnima, u to vreme je bio Koštunica na vlasti, 2007. je to bilo, Hadžić je trebao da bude uhapšen, da podnese zahtev za privremeno puštanje. Mi smo radili neke emisije, pa možda se i sećate.
Čini mi se, se sećam to.
Da. I onda on treba da bude pušten, da se podnese zahtev da se ovde sudi i da se Šljivančin na Ovčarskoj grupi i svim tim srednjim nekim komandnom lancu sudi u Srbiji. Šta je posljedica? Posljedica je neko javio Hadžiću koji je pobegao i iza toga su svi suđeni u Hagu. Ovo pokazuje s druge strane gde vam Srbija stoji sa svojim ugledom i sa svojom moći. Znači, ne stojimo nigde, pošteno rečeno, da su Hrvati uspeli da izlobiraju nas, evo, već 10-15 godina unazad, non stop, svaki put, kod svake presude, ili nas uvrede, ili nas ojade, ili donesemo...
Kako bi se po vama nazvala ova presuda, pitanje za svu trojicu, u udžbenicima, ukoliko bude sutra stajala međunarodnom pravu i kod budućih studenata ukoliko uđe u udžbenike ili iz prakse ili kako god. Gospodine Štrbac.
Svakako će ući u pravne udžbenike prava, negdje će se to proučavati, izučavati kao ovo je sud ad hoc, je li bio za područje bivše Jugoslavije, djeluje 20 godina i ovih dana, ove nedelje su trebali i u Beogradu da održe
da
jednu
proslave,
međunarodnu kakvu
da
konferenciju, da evo Meron, vidim sad ovi objavljuje ova naša dnevna štampa, politika čini mi se ovaj Meronov tekst koji je trebao biti sada uvodni u ovom odgođenoj ovoj
da,
konferenciji.
Da, ali je pisao pre ove predstavljene.
Da, pisao ga je ovaj, prije, sad vjerovatno će to drugačije izgledati, izvučati. Ove, na kraju neće biti ni te konferencije. Dakle, sigurno će se to izučavati i ja mislim da će ova presuda presudno uticati da u buduće i ne bude više ovakvih sudova ad hoc formiranih. Tome u prilog će ići možda i za to činjenica da postoji i stalni u međuvremenu krivični sud. Krivični sud, je li, pa onda neće biti potrebe za ovim ad hoc sudovima. Ja mislim da pored toga, evo samo da odgovorim na jedno pitanje koje ste postavili, je li ovo neuspjeh Srbije? Jeste djelomično, jer naša diplomatija nije ništa radila, recimo na tom lobiranju, govorim da je to potpuno zakonita djelatnost na zapadu, ma šta god značilo, ali je ovo i neuspjeh prvenstveno drugog dijela Haškog tribunala, to je tužilaštvo. Ova optužba za Oluju je samo djelomično obuhvatila događaje koji su se odigrali u toj akciji posljednje, kako teritorijalno, tako i vremenski. Ona je više puta sužavana. Nikad nije bilo dovoljno vremena. Čak nije sumirane žrtve, nisu sve, ima ih još registrovanih preko 100 dole na području sektora jug. Ani sektor jug nije obuhvaćen kompletno ovom optužbom. Sektor sjever ni dotakli nisu. To će biti važno za ono što slijedi. Hrvati su vrlo mudro, znate, godinama se pričalo o nekim topničkim dnevnicima. Srbi nisu ni znali šta su topnički dnevnici, artiljerijski nekakvi dnevnici. Da.
Nestali, i neko ukrao.
Bili su, država je tu pokazala svoju, rekao bih, vjerodostojnost. Hrvatska država, mislim. Nestali su. Vršen je pritisak, prijetli su im svim i svačim, nećete u Europsku uniju, nećete u euroatlantske integracije, ovo ono.
A kad je sad bio u pitanju, nestali su ljudi, pa smo ih poslije pronalazili, ali dokumentacija je bila tu, je li tako?
Dokumentacija je uvijek bila tu i na raspolaganju.
Čak smo ih osvježili, ako ne znate.
Šta smo
im? Znate za to, da je pala bomba na generalštabu i da je pola te arhive bilo potopljeno.
Da.
Koja nas onako inkriminiše, to je 30, sad možemo pričati o 40. Ovaj korpus, da, koje su etnolozi uzeli sve, evo, i na kraju smo mi to sve dali. Čeni su ih osvežili.
Čak smo
dali.
Mogli s opravdanjem da kažemo da je nestalo, da je potopljeno.
Znaju da je to legitimno cilj, da je to bilo tu.
Hrvati su ovde sa najvišeg nivoa osnivali nekakve komisije, otvarali nekakve sudske procese pred domaćim sudovima, izigravali svega i svačega, ali postupak je, proces je završen. Topnički dnevnici
tu,
nisu pronađeni. E, to je nekakva, recimo, nekakva šansa da bi se moglo nešto postići u varednom pravnom lijeku u ovom postupku.
To nam je tema do kraja emisije, samo dok da čujemo još gospodina Premovića, kad je ovo lobiranje u pitanju i angažovanje države, kako vi tu ocenjujete krivicu vlasti u Srbiji?
Hvala. Upravo ste iznali jako zanimljive argumente zapravo koji pokazuju kakav je odnos Srbije prema, bilo prema pravdi, i odnos Hrvatske prema toj istoj pravdi. Dakle, taj sud je trebao da
to govorimo
da,
o pravdi
tako,
uopšte
pravdi.
Ili
da,
o
da. Pa naravno, evo,
o
znači, Srbija
o ratu,
je,
o učešću,
pa evo, Srbija
da.
Je čak i ta dokumenta koja nije morala da preda to uradila, dok su Hrvati uradili nešto drugačije. Što neko smatra za ozbiljnost Hrvatske države, ni ozbiljnost Srpske, zašto ne bih se usudio tako da tako kažem. Vi ste malo čas pitali vezano za naslov u lekcijama. Ja zaista ne bih usudio da dam ime za taj naslov, ali bih samo pitao šta će se desiti ukoliko na Kosovu bude bila Oluja. da li je to sada legitimno? Da li je sada legitimno da neko izvrši takav zločin i da ostane nekažnjen i zapravo bude nagrađen nezavisno?
Bilo je 17. marta 2004.
Tako je, ali nisu
nešto,
svi...
Nešto slično je. I pre toga. 11 sati 31 minut, čućemo reklame, a onda nastavljamo razgovor s gostima u studiju.
Festival Beogradsko vrelo i Guslarsko društvo Radovan Bećirović Trebješki vas pozivaju na Guslarsko veče povodom 100 godina oslobođenja Stare Srbije. Nastupaju Boško Vujačić, Vlado Runjo, Jovan Lakićević, Nikola Jeknić, Slobodan Tomić i Marinko Marinković. Dvorana Kolarčeve zadužbine, nedelja 25. novembar u 20 sati.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko.
Talasanje.
U studiju prvog programa Radio Beograda i dalje Jovan Simić, Savo Štrbac i Miljan Premović. U nastavku čućemo šta je gospodin Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća, rekao u razgovoru sa našim novinarom Davorkom Tešić na pitanje šta sada, jer se postavlja, dakle otvara se puno pitanja kako će Srbi živjeti dalje u Hrvatskoj, hoće li biti ova presuda za njih otežavajuće okolnosti kada je povratak u pitanje ostvarivanja njihovih prava. Gospodin Pupovac između ostalog je rekao da je od petka teže biti Srbin u Hrvatskoj, pa da čujemo u nastavku šta još kaže.
Još mi je naravno žalije što su atmosfere u Hrvatskoj i Srbiji takve da ne ohrabruju, ne ulijevaju optimizam da će se stvari u neko dogledno vrijeme početi mijenjati i u tom smislu popravljati.
A šta će to značiti za Srbe u Hrvatskoj?
Za Srbe u Hrvatskoj sasvim sigurno nesuradnja između Hrvatske i Srbije predstavlja ozbiljan problem. Ta nesuradnja ovoga trenutka je uzrokovana vanjskim faktorom koji je do sada ohrabrivao i Hrvatsku i Srbiju da se u interesu vlastitom i u interesu dijelova vlastitog naroda koji se nalaze sa druge strane granice i suočavanja sa ratom i ratnim strahotama međusobno približavaju. Nakon ove presude, nažalost, su zauzeli drugačiju poziciju. Poziciju obeshrabrivanja, poziciju dovođenja u pitanja onoga što je do sada postignuto.
Sa aspekta Srba u Hrvatskoj, kako će se presuda koja je doneta u Hagu odraziti na povratak Srba u Hrvatsku i na ostvarivanje njihovih prava?
Meni je drago da je oslobođeni general Gotovina pozvao Srbe da se vrate. Ali jedna od pretpostavki jeste da se odgovori zašto se nisu mogli vraćati onako kako bi trebalo u posljednjih 20 godina. A jedna od pretpostavki je da se odgovori zašto se uglavnom sudilo njima, a ne onima koji su ih protjerivali. Ovako, ta je inače lijepa poruka generala Gotovine, ima i ovu drugu stranu, a to je tko je i zašto sprečavao da one koji su do toga doveli ni danas zapravo nisu predmet ozbiljnog interesa ni javnosti ni sudova.
A šta očekujete od Srbije u tom smislu?
Srbija, nažalost, od promjene vlasti nije imala neku aktivniju ulogu prema Srbima u Hrvatskoj. Niti je imala ozbiljni angažman suradnje sa vodećim ljudima srpske zajednice u Hrvatskoj i vodećim institucijama srpske zajednice u Hrvatskoj. To predstavlja ozbiljnu teškoću i ozbiljan problem koji koji bi se morao što prije riješiti.
Verujete li da će ipak u narednim mesecima hladni odnosi između Srbije i Hrvatske da se poprave?
Nema nikakve sumnje. Koliko god danas bilo malo razloga, manje razloga da se vjeruje nego što ih je bilo jučer, mi svoj posao moramo nastaviti. Ja te odnose zanemišljam kao dinamičan proces ne samo gradnje mira, nego dinamičan proces izgradnje novih odnosa između Hrvatske i Srbije, Hrvata i Srba. Naravno da će postojati usponi i padovi, naravno da će postojati razdoblja zahlađenja i razdoblja otopljenja, ali ono što je mnogo bitnije jeste da su slojevi izgrađenoga sa svakim korakom sve stabilniji. To ovisi u prvom redu o politici Zagreba i Beograda i o politici međunarodne zajednice, kao što je politika koja se reflektirala u ovoj presudi u Hagu.
Čuli smo šta kaže Milorad Pupovac. Gospodine Premoviću, vi ste u Naprednom klubu, svake godine uradite izveštaj o pre svega političkim pravima, ali i ostalim pravima Srba u regionu, a sada nas zanima posebno položaj Srba u Hrvatskoj i onih koji se tamo nisu vratili. Kada uporedite se izveštajem koji ste radili za ovu godinu, posle ove presude, da li će taj izveštaj biti potpuno drugačiji, mada i pre bilo puno problema?
Pa, odgovor je jasan, ali tačno, mi pravimo svake godine izveštaj o političkim pravima Srba u regionu. To su sve zemlje regiona, uključujući Sloveniju, Albaniju i isključujući Bugarsku. Što se tiče Hrvatske, ja ću samo reći neke podatke koji se tiču Srba u Hrvatskoj. Od negde oko 130.000 povratnika, koliko se vratilo nazad, 45.000 je vraćeno, se vratilo za Srbiju. Oko 50.000 Srba nije uspelo da ostvari pravo na zarađene penzije, što iznosi negde između 800 i 900 miliona evra. To je ozbiljan novac. I to zapravo predstavlja osnov, dakle sada neću da nabrajam pojedinačne incidente koji se dešavaju, etnički motivisana ubistva, o tome gospodin Štrbac može više da kaže. Ali ovakvi izveštaji zapravo imaju cilj da opomenu, podstaknu političke elite da naprave jasan politički plan prema Srbima u regionu, kao što takav plan imaju sve ozbiljne države, kao što taj plan ima Mađarska, kao što taj plan ima Slovenija, i da na taj način zaštiti naše sunarodnike koje su ne svojom voljom ostali da žive van
matične države. Izvinite, to znači da su udruženja prognanih bila u pravu kada su čak i zvanični Brisel molili da se njihova neka osnovna prava koja se tiču i povratka i vraćanja oduzete imovine i ostalih prava koja su im ugrožena u Hrvatskoj, da se regulišu pre tog posljednjeg koraka Hrvatske ka ulazu, ka članstvu u Evropskoj uniji, jer znamo da i Slovenija nije završila neka pitanja i da se sad ne bavi
pa
toliko naravno izbrisanima i ostalim, da je to...
Pa to je bio argument, da, to je bio argument zapravo da se to neće desiti, što se i nije desilo. Tada kada smo govorili i upozoravali na te stvari, oni su rekli pa dobro, nateraće oni Hrvatsku, more i oni i tako dalje, to nema šanse, to, vi ste nacionalistički opredeljeni i tako dalje.
I sad sa ovom presudom?
Pa naravno, eto, vidjet ćemo šta će da se dešava, ali ona je prilično jasna. Srbe stavlja ulogu i agresora, iako tamo Srbi žive stotinom vekovima, kažu Hrvati, pa vi ste tu došli, agresori, nemate tu šta, ako vam se ne sviđa, idite. I oni su zapravo to i uradili. Srbi su otišli. Pre rata je na području Hrvatske živjelo 580.000 Srba i 100.000 Jugoslovena, gdje je većina vjerovatno bila srpskog porekla. Sad vjerovatno nema ni jednog Jugoslovena ili jako malo, i oko 200.000 Srba. To je ona trećina zanimljiva iz istorije. Koliko
da, oni treba, koliko je potrebno da bude manje do 5%. Gospodin Štrbac,
pa ovo mi je često, da, često pitanje šta će biti sa Srbima i u Hrvatskoj poslije ove presude, hoće li biti gore ili bolje. Ja lično mislim da će se svi tokovi koji su do sada bili u Hrvatskoj, a vezani su za izbjeglice, izbjeglička pitanja, to jest za Srbe iz Hrvatske i Krajine, da će se nastaviti. istim intenzitetom, mislim na obnovu kuća, mislim na stambena zbrinjavanja, mislim za ostvarivanje i ostalih prava, pa između ostalih i penzija. Dakle, neće to stati. Mi smo zapravo očekivali neke efekte dodatne od ove osuđujuće, ako da je presuda bila osuđujuća. Pa smo, bar mi oko Veritasa, govorili da će, ako bude osuđujuća presuda u čijoj osnovi će biti udruženi zločinački poduhvat, biti brže i lakše Srbima da ostvare povrate imovinu koja im je silom oduzeta i ostvare sva prava. Pa ići će istim tempom, to znači polako i lagano kao i do sada, ali neće ništa stati. Zapravo, da li će nešto biti brže, to sad zavisi i od međunarodne zajednice, pa i od naše diplomatije, mislim na Republiku Srbiju, da li će se sada u ovom vremenu
probuditi posla ovog, mislite?
Pa ima i ovakvih mišljenja da Hrvatska ide brzim koracima prema Europskoj uniji. Predviđen je i datum 1. jula iduće godine. Ima još nekoliko zemalja, 7, 8, 9, koliko i nisu ratifikovali taj pristupni sporazum, među njima je i Njemačka i Velika Britanija i Holandija, koji uslovljavaju Hrvatskoj još nekakve dodatne, postavljaju uslove između ostalih i suđenja za ratne zločine i nešto oko povratka. Razumijete? E sad bi tu mogla i diplomatija malo da uradi. Bilo je čak priča da bi se mogao i prolongirati ovaj ulazak Hrvatske baš sad 1. jula iduće godine. Da bi ušli, potrebno je da sve države ratifikuju ovaj pristupni sporazum. Razumijete? Dakle, moguće je da se tu nešto dodatno napravi. Ako budemo pasivni, mi ovdje u Srbiji, kao i do sada recimo, onda će to ići sve i kako je i planirano.
Gospodine Simiću,
mi smo, da, još samo da kažem, da.
Registrovali smo par nevladinih organizacija u Hrvatskoj koja nisu sa euforijom pozdravila ovu oslobađajuću presudu, a čuli smo i državni vrh Hrvatske da je sad na domaćem zakonodavstvu da nešto uradi, jer Oluja je postojala, pa je postojala, zločina je bilo. Da li verujete da će Hrvatska država da ima snage, moći, želje, volje da zaista nekog osudi za Oluju?
Ja verujem da hoće. To će biti neki mučeni običan vojnik ili neki narednik. I verovatno će primeniti isti princip koji su primenjivali i, kako se sad zove, Bošnjaci. Znači, primenjivaće staro zakonodavstvo Jugoslavije, SFRJ, gde je maksimalna kazna stvari 20 godina smrtna, zameni se, odnosno 15. I da ako pođe od toga da je 15 godina maksimalna kazna, da će oni svi dobijeti 2-3 godine. Ako uopšte to bude, to će biti po jedan slučajan uzorak izveđen iz tako neke akcije, i ja mislim da to na tome će i da se završi. Ja mislim da će to nešto drastično.
Vreme je da govorimo o tome šta nam je činiti. Dosta toga se priča ovih dana, kakve će ovo imati posljedice na međusobne tužbe Hrvatske i Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Čuli smo u Srbiji uglavnom da kažu da je to mnogo teža pozicija sada za Srbiju. A gospodine Štrbac, vi nalazite tu negde prostora za optimizam i dalje stojite čvrsto na stanovištu da tek sada treba da se potpuno odbaci mogućnost vansudskog poravnanja.
Ja sam svo vrijeme tvrdio i sad tvrdim da smo imali osuđujuću presudu sa udruženim zločinačkim poduhvatom, čiji je cilj bio prisilno i trajno istjerivanje Srba s područja Krajine, bi imali utvrđeno etničko čišćenje na jednom dijelu područja koje je bilo obuhvaćeno ovom akcijom Oluja. I onda sam pričao, to i sada mislim, da je kad imate zaključak prvostepenog suda, kojeg bi očito prihvatio i ovaj Međunarodni sud pravde, s obzirom da su oba suda Ujedinjenih nacija, da bi nam onda bilo lakše dokazati tu genocidnu namjeru, a potrebno ju je dokazati da bi sud prihvatio našu kontratužbu, jeli da je. A mi smo tvrdili, to je bila naša je teza, u kontratužbi da od svih događaja na području Hrvatske jedino Oluja i ispunjava pun kapacitet genocida iz one konvencije UN-a o sprečavanju i kažnjavanju genocida. Međunarodni sud pravde radi po drugim pravilima, upravo po ovoj konvenciji. Tamo je u konvenciji je data jasna definicija šta je to genocid i dati su oblici izvršenja genocida kao i oblici krivnje. Pa onda nije samo ovaj likvidacija pripadnika jedne grupe ili rasne, etničke, vjerske radnja izvršenja. Ima još nekoliko radnji izvršenja, mi smo tipovali na jednu drugu radnju izvršenja, pored ove prve, jeli, stavljanje pripadnika jedne grupe u takve životne uslove koji opet prije ili kasnije dovode do njihove fizičke likvidacije u cijelosti ili djelomično, jeli tako? A kažnjivi su i pokušaj i pripremanje genocida, kao izvršenje, normalno. Pošto je ovom optužbom koju su sačinjavali tužioci, ne mi Srbi, nego tužioci, mi smo im pomagali u tome. Ovdje Srbija kao država stoji iza ove naše kontratužbe. Srbija, država, u tom je odgovornost Srbije kao države već.
I premijer je rekao da je slaba i nemoćna.
Pa dobro, premijer ovaj, očito nije se bavio, nije bio praktičan, nije se bavio i sa pripremom ove tužbe. Znate, on to nešto čuo jel da, pa je rekao, možda od profesora Varadija, koji je jedno vrijeme u početku bio zastupao Srbiju pred ovim sudom tamo dok se rješavalo o prigovorima. Ali ja tvrdim, jer sam ekspert u ovome našem timu i upoznat sam sa svim onim što smo dostavili i šta smo dogovarali i kakve stručnjake smo okupili u svijetu oko našeg tima, jeli, i šta oni pričaju, uvjeren sam da možemo dokazati genocid u Oluji bez obzira na ovu presudu. Ona nam neće olakšati posao, da je bila osuđujuća, olakšala bi nam posao, ali nam sigurno neće olakšati. Mi ćemo po pravilima Međunarodnog suda pravde morati ispočetka dokazivati tu genocidnu namjeru, imajući na umu cjelokupnost akcije Oluja i po vremenu i po prostoru i povezujući i uvezujući Oluju sa svim prethodnim zločinima koji su od 90. prve napravljeni nad Srbima, da ne sad nabrajam pojedinačne te akcije, i uvezujući to sa genocidom nad Srbima u drugom svjetskom ratu, što je sve ukomponovano u našu kontratužbu.
Gospodine Premoviću.
Da, gospodin Strbac je ovo jako lepo objasnio. Ja bih samo, ako dozvolite, da kažem nešto oko državne politike posle ovakve odluke. Zapravo potrebna je jasna državna politika i u odnosu na Srbe u Hrvatskoj i u odnosu na Srbe u okruženju. Prvo, zato što je to naša dužnost, naša civilizacijska i ljudska obaveza. Treba insistirati na političkim pravima našeg naroda, ne zato što je to samo naš narod, nego zato što je to jednostavno civilizovano i normalno. To se gleda, takav odnos se može vidjeti prema nekim simboličnim aktivnostima. Znate, kada ode premijer u Sloveniju i kaže da nema otvorenih pitanja, kada ode sadašnji predsjednik Nikolić u Crnu Goru i da rukuje se, ljubi se sa Đukanovićem, zvaničnikom, premijerom Crne Gore, odnosno predsjednikom, da, ponovnim. To šalje poruku, znate, u Crnoj Gori nije moguće učiti srpski jezik u školi, što je moguće u Hrvatskoj, ali to šalje jednu poruku kakav je odnos naše države prema našem narodu.
Kako u tom smislu komentarišete ovo do sada, ove posljedice presude, a to je da potpredsjednica vlade nije otišla u Zagreb, da je vlada donijela odluku da svede saradnju sa Haškim tribunalom na tehnički nivo, kao da je nešto drugo još i ostalo?
Pa eto, sami ste odgovorili. Znači, nije ostalo puno toga. Taj tehnički nivo, to je, mislim, ne znam kako bih uporedio to, kao kada neko krade kaput i onda vi kažete, sad za inat neću da ti tražim da mi vratiš. Zato, mislim, to nema nikakvog Nema nikakvog efekta, ali eto, to je neka naša reakcija, neki naš simbol koji predstavlja zapravo koliko je naša država, koliko je zapravo naša država uopšte imala i šansi pred ovakvim jednim, preko jednom situacijom.
Gospodine Simiću, za vas pitanje, jer ste jedno vreme bili i savjetnik predsjednika Srbije. Da li uopšte Srbija, osjećate sada da li ima neko i dalje luta, ili bar sada vidimo neku strategiju, plan, šta joj dalje činiti, ili je bilo kao i ranije lutanje i taj osjećaj krivice, da kažem tako, jer tako smo se ponašali?
Znači, ukratko samo, znači, postoje kao neki plan koji je bio otprilike u vreme kad smo se mi bavili time da se uopšte javnosti prikaže i potreba da su se određeni ratni zločini desili, da su tu učestvovali Srbi, da je potrebno te ljude procesuirati. To je bilo u stvari neka afirmacija uopšte te ideje. Iza toga je trebao da dođe plan. Taj plan nikad nije u stvarnosti ni osmišljen, ni realizovan. To je jedan razlog što sam se ja i povukao. I sada dolazimo u situaciju da političari opet, jer ovde u stvari, pazite, u Srbiji uvek sve lično. Znači, kod nas će neko radije da da jednu ozbiljnu, komplikovanu ili sa lošom posljedicom izjavu ako je to za biračko telo dobro. I ovo što se sada daju izjave, to su ovako emotivno političke izjave koje jedan ozbiljan političar ne bi smeo da da. Izvinite, mole se, gospođa Grubišić je morala da odu u Zagreb i morala da razgovara šta ćemo sada. I mi moramo da razgovaramo šta ćemo sad. Ne možemo sad jednostavno da uzmemo i da se okrenemo, kažu, važi, ne postoji Zagreb, mi smo ljuti. Na koga smo mi ljuti? Ajde prvo da očistimo naše dvorište, da vidimo šta smo mi uradili, ništa. Naravno, gospodin Jeremić, koga ja inače dobro znam, radi potpuno druge stvari, sad će se zove skupštinu.
Šta da li neko stvarno očekuje? Šta očekujete debate u Savetu bezbednosti u aprilu?
A da li stvarno neko sada može da očekuje sa ove pozicije da se tu nešto bitno desi? Možda, daj Bože, ali ja ne mogu da budem u mom poslu nekako, mi moramo da krenemo od najgore moguće varijante. Ako se desi neka dobro, to odlično, govorim recimo o suđenju ili o proci neče.
Moram da konstatujem da krenete od najgore varijante i da se do sada uglavnom takve varijante i dešavale kada je Srbija u pitanju. Gospodine Štrbac, ostavit ću za kraj da vi prokomentarišete i Ujedinjene nacije i ovaj potez Jeremića koji je zakazao debatu o Hagu, ali nismo pomenuli, osim tužbi međusobnih, imamo još jedan proces, a to je u Čikagu. Vi tu očekujete, moramo najkraće.
Najkraće reći, dakle, ovde su nas pred Haškim tribunalom zastupali drugi. Ovde nas pred Međunarodnim sudom Srbije, pred Međunarodnim sudom pravde zastupa Srbija, nas krajišnike. Pred Federalnim sudom u Čikagu mi krajišnici zastupamo sami sebe. Nas 200.000 prognanih u Oluji tužilo je američku organizaciju penzionisanih generala za saučesništvo u genocidu i tražimo oštetu nematerijalnu za izgubljeni zavičaj od 10,5 milijardi dolara. Dobro stojimo za sada u tom predmetu, već u februaru je zakazana glavna rasprava, glavni pretres. Sud je prihvatio u Čikagu da radi po tom predmetu, ocijenivši da ta tužba ima i ozbiljnost i dubinu. Biće i težinu i dubinu. Biće po meni na kraju, ako bi kojim slučajem izgubili ili bi se vlada može da odustane od ove tužbe pred Međunarodnim sudom pravde, jeli?
Ali vi nećete u Čikagu.
Ali u Čikagu nećemo, pa će doći do jedne možda ovako ironije ili apsurdne situacije da ćemo, iako su Amerikanci, iako su pomogli Hrvatima da nas etnički očiste, iako su ovde pomogli da se donese ovakva nakaradna presuda, mogli bi pred njihovim sudom, protiv njihovih generala, preko njihovih advokata da dokažemo na kraju da je Oluja genocidna kao što je i bila. I još samo da kažem da ja vidim svrhu ove debate u Ujedinjenim nacijama, Skupštine Ujedinjenih nacija, upravo kao nešto što bi moglo nama pripomoći djelujući na svijest i savjest onih 15 sudija koji sjede u Međunarodnom sudu pravde da bolje sagledaju sa nekakvih neku diskusiju na nivou Ujedinjenih nacija i nekakve zaključke ako budu doneseni sa negativnom ocjenom ovoga ad hoc suda, da bi pažljivije onda sudili po ovoj
tužbi. Mislim za ove ostale slučaje kad je u Kosovu.
Pa mislim na međunarodno, ne. Ja mislim pred Međunarodnim sudom pravde po tužbi za genocid. I ima još jedna stvar da to ispomenemo, da ima još jedan vanredni pravni lijek, revizija, i u ovom pred Haškim tribunalom, to je za godinu dana, to može da ga uloži tužilaštvo, ako se dođe do nekih novih dokaza koji nisu izvedeni u prvostepenom postupku i nisu bili na dohvat ruke, a to su upravo oni famozni topnički dnevnici. Ako nam se posreći pa ih kupimo negdje, pronađemo negdje, neko ih je sakrio, Hrvati kažu da su to neke njihove službe, jel da, državne negdje sakrile, dobro su ih sakrile, što ne znači da ih neće neko sutra prodati, mi ćemo ih kupiti.
Ako budemo htjeli da kupimo, ako budemo imali i ako para. Budemo,
dakle, ništa nije isključeno.
Dalac, jasno. Hvala vam puno. Samo za kraj po jedno pitanje gospodinu Premoviću i gospodinu Simiću vezano za ostale procese pred Haškim tribunalom. Koliko ovakva jedna presuda po vama može da utiče na presudu, recimo, Haradinaju, ali pre svega na preostale Srbe koji su u Hagu?
Ja pretpostavljam da će Haradinaj biti oslobođen 29. To ide u tom pravcu. Ono što bi sada recimo trebalo izlobirati ili pritisnuti ili dogovoriti se, nazovite kako hoćete, to je da se ovaj standard od ovih čuvenih 200 metara primjeni recimo u situaciji na Kosovu. Jer tamo smo imali dokazano da su prepodne pucali, popodne se preslačili u civil. Pa sad ja treba do tri da odredim ko je i ko nije. Znači, mislim, moglo bi da se primeni taj standard i u nekoj opštoj priči bi moglo da dovede do oslobađanja, što bi opet bio kompromis koji može da se izvede kao kompromis.
Opet pričamo, došli smo ponovo na priču o trgovini ili kompromisu, o lobiranju, kako god. Gospodine Premović,
pa zaista ne bih se usudio da prognoziram, ali eto mogu kažem da je sve moguće, čak i da ga pustite. Eto, što bi bilo
Pričate o Haradinaju.
Naravno, Haradinaju, da.
Eto, dakle, čuli ste poštovani slušalci današnje goste talasanje prvog programa Radio Beograda, Savu Štrbca, Jovana Simića i Miljana Premovića. Naravno, ova tema otvorila je brojna pitanja, do nekih danas nismo ni stigli, ali bit će, nadam se, još prilike. Ja vam predlažem da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratite gde su naši izveštači baš u tom trenutku. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz naš program.
Gde smo bili juče, a gde smo sutra, ko me pita? Poklonit ću ljubav i sve one zlatne godine.